Dobré ráno vám všem přeji. Dneska máme 24. června, to znamená, že to je přesně půl roku a budou Vánoce. A u toho můžete vidět, jak ten čas letí a ani se nechce zdát, že to už je 25 let, co tady stojí tato modlitebna. A já bych rád toto setkání otevřel biblickým veršem a to vyjadřuje, co asi dneska tady chceme dělat. Čtu to z knihy Exodus, 10. kapitoly, 9. verš. Půjdeme se svou mládeží i se starci, půjdeme se svými syny i dcerami, neboť máme slavnost Hospodinovu. Je to slavnost Hospodinova, chceme zaměřit svou pozornost na něj. A tak pojďme zpívat píseň číslo 9 z křesťanských kancionálů, píseň Haleluja, chvalte Boha, 9. píseň. Dnešní den nám Pán Bůh dopřává mít mezi sebou celou řadu vzácných hostů. Těmi vzácnými hosty jste vy. A jsou to přátelé z okolních sborů naší církve, z Kutné Hory a dalších. Jsou to také emeritní kazatelé tohoto sboru, což je Karel Toušek, je vlastně tady mezi námi, jsme velmi rádi. Bratr Pavel Černý, předseda Rady církve, bratrské ekumenické rady církví. Bratr kazatel Petr Grulich, současný kazatel na Soukenické v Praze. Jsou to přátelé z našeho okolí, ale jsou hosté, kteří dorazí ještě odpoledne. Mám také jeden pozdrav od bratra Kučery z Brna, který by byl s námi velmi rád, ale pro nemoc svou i své manželky vás srdečně pozdravuje. Byl by tady s námi moc rád. Srdečně tady buďte všichni vítáni a jsem vděčný za to, že nám Pán Bůh dal tento den. A to už je vlastně zaměření první písně, kterou uslyšíme od pěveckého sboru. Tak prosím, pěvecký sbor.
Toto je den, který připravil Pán. Jásejme a radujme se z něho. Haleluja, haleluja. Velete Pán, neboť je milostivý a veliké je jeho milosrdenství. Toto je den, který připravil Pán. Jásejme a radujme se z něho. Haleluja, haleluja. Velete Pán, neboť je milostivý a veliké je.
Dnes vnímáme tuto bohoslužbu jako bohoslužbu vděčnosti. Jsme vděční za Boží dílo mezi námi a tak se chceme v tuto chvíli stišit k modlitbě. Prosím, povstaňme. Náš drahý Bože, s velkou vděčností v tuto chvíli vzdáváme chválu Tobě. Děkujeme Ti za to, že nebýt Tvého milosrdenství, nebýt Tvé milosti, nebýt Tvé lásky, museli bychom přemýšlet o tom, kde bychom byli. Pane, jsme vděční za to, že Ty děláš velké věci. Jsme vděční za to, že Ty děláš velké věci s lidmi v našich životech. A děkujeme Ti za to, že i tento den smíme vnímat jako slavnost tobě. Náš drahý Bože, přimlouváme se za to, aby toto naše dobrodění, tato naše chvála byla libou vůní. Modlíme se, aby toto setkání bylo požehnáním. Modlíme se, aby si ho naplňoval mocně svou blízkostí a přítomností. Prosíme, náš Bože, požehnej. Amen. Dnes nechceme oslavovat člověka. Naší touhou je, aby vyniklo Boží dílo, do kterého jsme mohli být zapojeni. Ale přesto bych chtěl poprosit, aby se přihlásili v tuto chvíli všichni, kdo se nějakým způsobem účastnil a podílel se na stavbě této modlitebny. Prosím, přihlaste se v tuto chvíli. Nebojte se, nejsou to trestné body. Tak děkuji. Vaším prostřednictvím bylo konáno Boží dílo. Vy jste ti hrdinové víry, díky kterým tu dnes také jsme, vzdáváme za to Bohu díky. Mám otázku pro mládež, protože moc mládežnických rukou nebylo nahoře. V jakém roce se začalo stavět? Prosím? 81, ano. V jakém roce se dokončila stavba modlitebny? To je poměrně jednoduché teď, že? Přesto to tak moc rozhodně nezaznívá. Bylo to v roce 82. A jak se to vlastně všechno stalo, tak o tom nám víc poví bratr Josef Beran starší, tak bych ho chtěl poprosit.
Raduji se z toho, když mi říkáno bývá, pojďme do domu Hospodinova. A to zní tady vlastně dnes, teď od začátku, kdy bratr kazatel přečetl i ten text. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav. Pro své milosrdenství a pro svou věrnost. To, abychom tak dokázali prožívat i celý tento dnešní den, To, co nám Pán Bůh připravuje a co také jsme směli prožívat. A tak jsem velice rád, že jsou mezi námi bratří kazatelé, kteří tady byli jako služebníci pro nás, ať je to bratr kazatel Kaleta, bratr kazatel Toušek, Grulich a také i předseda naší církve, bratr Černý, biskup jednoty nebo církve bratrské. Takže jsem rád, že ho smím uvítat i tímto způsobem a doufám, že mi to nebude mít za zlé. Za svého života, krátkého života doposud, to si uvědomuji i proto, že jsem byl letos vážně nemocen a už jsem udával tady různé pokyny své rodině, co a jak mají zařídit, protože jsem nepočítal s tím, že se z nemocnice vrátím, když mě odváželi. A tak za toho svého života jsem tady poznal celkem 11 bratří kazatelů, kteří tady sloužili. Ať to byl bratr kazatel Cvrček, který byl potom v kriminále za Němců, a bratr kazatel František Dostál z Brna, bratr kazatel Mikulecký, s bratrem kazatelem Dostálem Františkem mám určité takové střípky, které jsme prožívali, když jsem mu jezdil naproti k vlaku do Rosochace s kolem a ten jeho veliký loďák jsem vždycky pověsil na kolo, ten kufr a on v něm nic moc neměl, ale prostě ten loďák tahal všade sebou a byl to věrný služebník také. Bratr kazatel Havránek, když jsme byli připojeni k litomyšlskému sboru našimi úřady, bratr kazatel Štifter, bratr kazatel Černý, bratr Pavel Kaleta, bratr Toušek, bratr Polanský, bratr Grulich a bratr kazatel Neumann, který je zde teď. A za něho chceme být také vděční za jeho práci. A tak jsme se i dnes sešli, abychom si připomněli něco z toho, co Pán Bůh učinil pro nás. A 27. června 82 jsme z Boží milosti mohli otvírat tuto zlatou kapličku. A nyní vstoupíme do toho druhého 25-letí shromažďování se v této budově. Než jsme tedy mohli začít se zde scházet, tak tomu předcházely určité historické události. A tak je zajímavé tyto dějné události naší stanice, teď sboru, a něco o tom malinko si povědět. Historie našeho sboru nezačíná ani nezačínala tím, kdy jsme se my narodili a byli jsme zde v práci našich otců z milosti Boží začleněni. Velice si vážím té duchovní práce těch, kteří nás předešli na věčnost, i když byla tato práce někdy prostá, ale upřímná. Byli přivedeni noví členové. Dám jenom jeden takový příklad. Byla to rodina Bártova ze Zálesí, z toho pak je rodina Caltova, Beranova a manželé Pavlíčkovi z Havlíčkova Brodu. V Havlíčkově Brodě rodina Pavlusova. Kolik lidem jsme osobně každý posloužili k poznání Pána Ježíše Krista. Ať je to při těch službách, které byly, ať to byly svatby, ať to byly pohřební rozloučení zde, dorost, mládež, ať to bylo v nemoci nebo v jakékoliv situaci. Zde jsme se nejdříve shromažďovali přes dvůr tady u našich rodičů. 55 let tyto naši rodičové měli touhu postavit si stánek ke shromažďování a po druhé světové válce bylo jednáno o přestavbu dílny u Jindru, kde bydlí nyní Václav a Eva Jindrovi. To však nepřišlo v úvahu, byl zde bratr Brázda z Brna, který to všechno zvažoval a obhlížel s našimi otci. A potom v roce 59 se jednalo o přístavbu nebo přestavbu jedné místnosti zde v těchto místech, kde byla ta kolna. A to vypracoval plánek bratr Calta. Nebylo to na MNV povoleno a s odkazem na to, abychom se shromažďovali v evangelickém sboru ve škole, kde jsme se po 22 let shromažďovali. Bylo jednáno také potom o odkoupení zahrady od pana Holoubka, ale nedošlo k tomu a zůstáváme stále a zůstávala zde stále i u našich rodičů, i u nás všech touha na tu mít svoji zborovou budovu. Víte, už jsem to tady připomínal a vzpomínám si na to, když jsme chodili do školy, jak se mi někteří vysmívali, to, že jsme se u nás shromažďovali tady v rodině, tak se vysmívali a já jsem se doslova zatvrdil, že když to bude možné, že uděláme všechno pro to, abychom zde měli svoji místnost pro shromažďování. A smáli se tou říkánkou Berani, kam chodíte na raní, do prasečího chlívka, prase vám tam píská. Beran hraje na varhany a má pazoury zamazaný. A to nás tak nějak zatvrdilo doslova, že jsme si říkali, musíme za každou cenu udělat všecko pro to, aby nám Pán Bůh tuto milost dala, abychom mohli se dostat k něčemu, co by bylo pro nás, pro všechny užitečné i pro naše děti. V květnu roku 1979 při návratu z konference se bratr Urban zde zastavuje a navrhuje přestavbu kolny zde na shromažďovací místnost a byty. Po mnohých úvahách je přistoupeno na tento návrh. A tak jsme začínali. Čekaly nás starosti a strastiplná cesta jednání s úřady paní církevní tajemnici Heřmánkovou s vedoucím odboru stavebního Kadlecem a přivážíme paní církevní tajemnici také k nám do bytu, abychom jí ukázali, jak žijeme a jak nežijeme. Bratr Kučera vypracoval na to konto návrh plánku, je různě zajišťován materiál některými bratřími tady z našeho sboru a různě to bylo scháněno, poněvadž každý, kdo dostal povolení ke stavbě rodinného domu, vy starší to znáte, tak dostal materiálový list a na ten materiálový list mu bylo potom vydáváno potřebné množství anebo méně potřebné množství toho stavebního materiálu. Nebylo to jako dnes, dneska si stačí vzít telefon, zavolat a máte materiál nahromadě, ještě vám budou nabízet víc. Zúčastnili jsme se také jednání na okresním národním výboru a krajském národním výboru. My jsme na tom krajském národním výboru, vy mladší to možná už nevíte, ale dřív byli ty církevní tajemníci, ať to bylo na okrese, anebo na kraji. A my jsme tady na tom našem kraji měli samého řemeslníka. Jeden se jmenoval Kameník a druhý Zámečník. Takže jsme museli s nimi tam jednat a bratr Urban, Michal, bratr Toušek, žádali jsme o povolení ministerstva vnitra a kultury, protože to se muselo jednat i s ministerstvem vnitra, nejenom s ministerstvem kultury, protože ministerstvo vnitra dávalo ke všemu svoje štemply, svoje berany. Pán Bůh zde použil i bratra Urbana, ten bojoval za nás, zde dostáváme potom souhlas k dalšímu vyjednávání a vše začíná znovu stavět jako zborový dům. Nejdříve jsme to chtěli stavět jako rodinný dům a různými způsoby, aby se vyhovělo těm předpisům a zákonům a pak nakonec z toho vyšlo to, že pán Bůh to zařídil, že jsme to směli začít vyjednávat jako pro zborový dům. Obcházíme jednotlivé funkcionáře a vysvětlujeme náš záměr. Ukazujeme fotografie zborových budov modliteben z Letovic, Počernic, Vsetína. A takže jsme obcházeli jednotlivě ty funkcionáře straničtí, kteří tu byli, protože nám jeden funkcionář, který byl dosti vlivným, tady u nás řekl, my si nemůžeme dovolit to, co se stalo v Polsku, kde se církev zbouřila proti státu, aby se stalo i tady. Tak jsme ho museli z toho vyvést jakýmkoliv způsobem, abychom ho přesvědčili. On z nich dneska už nikdo vlastně nežije, z těchto lidí. Dožili se toho, že jsme směli jim půjčit nějaké zařízení, nějaké lešení a podobně, ale s námi už tady nejsou. A tak také jsme 3x za 8 dní jeli do Prahy a všechno se honilo, jak to bylo jenom možné. Dostali jsme zastavení toho stavebního řízení a dny nám utíkaly. Až konečně 24. června bylo svoláno stavební řízení na místě zde a znovu všechno vysvětlujeme. Bylo rozhodnuto, že stavební povolení bude vydáno. A to stavební povolení skutečně bylo vydáno a na tento papír jsme čekali s ohromným očekáváním a to pro nás mělo cenu zlata, doslova. A tak jsme byli velice rádi, že k tomu došlo a druhý den se stalo to, že se nás tady sešlo 39 i s dětmi a začalo se tady bourat. Šlo to jako, když přijde velký povětří a sfoukne tu budovu z povrchu zemského. Bratr Jindra přijel s bagrem a začalo se pracovat s velkým úsilím. A při této stavbě se nejlépe poznala spolupráce rodičů, dětí, mládeže a do roka a do dne jsme směli otvírat. Sama tato stavba byla stavbou víry, okopávaná nadějí a zalévaná láskou. To jsme si už připomněli při otvírání před 25 lety. Slyšeli jste i sami, také jste okusili, co toto dílo dalo práce a zajišťování a finančních prostředků. Ale řekli jsme si, že bude-li v této budově aspoň jedné duši poslouženo k poznání Pána Ježíše Krista ke spasení, pak jsme tuto budovu nestavěli nadarmo. to, co nemohli vybudovat naši rodiče, to Pán Bůh daroval ze své milosti nám, že jsme mohli postavit tento stánek a tím i v příhodný čas modlitebnu v Havlíčkově Brodě. V roce 1920 a 21 začínají pravidelná shromáždění v Havlíčkově Brodě. Dojížděli tam bratři z Kutné Hory i z Prahy. Často i bratr Koukol se zúčastňoval toho těchto shromáždění v Havlíčkově Brodě. A tak to bylo takovým povzbuzením pro nás také, že jsme nezačínali jenom my tady, ale že tam už ta práce byla rozjetá těmi našimi otci mnohem dříve. A tak prosme za to, aby tento dům byl domem modlitby, skrze které, skrze tyto modlitby by mnozí uvěřili v Pána Ježíše Krista, aby Krupá byla městem nahoře ležícím, za co prosil i bratr Stuart, který tady byl a bývali také vánoční slavnosti u Jindru v dílně, té truhlářské dílně, která byla na Vánoce vyklizená, vybílená a tam se konaly vánoční slavnosti a jednou jel bratr Stuart z Maďarska a měl velikou touhu se zúčastnit tady toho shromáždění. A bratr Koukol mu to umožnil a dovezl ho sem, byla veliká vánice a velké povětří a on se najednou v polou shromáždění objevil v této vánoční slavnosti tady. Takže byla o to větší radost a vyprávěli jim o tom, jak to vypadá v Maďarsku a jinde. A tak prosil také za to podle poznámek sestry Františky Jindrové, která už mezi námi není, aby mohla být i Krupá městem nahoře ležícím. A aby mohl být i v Brodě sbor o 1000 členech třeba. A tak rok 1920 a 21 byl takovým velkým poznamenáním i této práce tady. A sice sestra Jindrova tady z poznámek podle starého deníku píše: u Beranu s Tůňou na Neštovice. Tetička Mařenka, babička, to byla moje babička, a manželka dědečka Františka Berana, který tady tu práci vlastně tak nějak zakládal také. A tak Mařenka, babička, taky s Tůňou u Rosicku, to je na údolí. Ve Vánocích odešla tetička Beranová ke svému pánu, a Toník Rosický. A 21. prosince je očkování a shromáždění je teď u nás. A tak 6 neděl se konalo shromáždění u Jindru zase, aby tady ta dezinfekce nějaká mohla proběhnout zatím v této rodině, kde se shromažďovali, a 11. února zase u Beranu. Zvláštní svatá chvíle. Nedalo se mnoho mluvit. Všichni jsme měli plné oči slz. Mluvil sám Bůh. A 9. března odešla Boženka Jindrova ke svému pánu, kratičký čas pobyla na nové službě, jak říkala tam v Leškovicích. Zde byla pak slabá, křehká jediná rostlinka, která pozbyla své opory. Takže z Leškovic chodívali také sem a takže v této stanici, která zde byla, v té krátké době, během toho jednoho čtvrt roku, odešli 3 lidé, 3 členové, byli pozváni do toho lepšího domova. A takže víte, že to ty naši rodičové neměli také lehké. Předtím ta první světová válka, kdy naši dědečkové byli na frontě, na té italské frontě a podobně, a tam trpěli strašně moc zimou a mokrem a vrátili se s podlomeným zdravím domů. A tak to všechno prožívala tato celá stanice tady, tu práci a těžkost všeho táhly hlavně ženy. Podle těch přiznání, které sestra Františka Jindrova tady popisuje, a nebylo to pro ně lehké. A ona tady hlavně píše, kolik modliteb bylo vznášeno v těchto shromážděních za ty, kteří tam na frontě trpěli. tak v Žalmu 75. čteme, vzdáváme ti chválu Bože, vzdáváme ti chválu, tvé jméno je blízko, vypráví o tvých divech. A tak, abychom si to uvědomovali, že smíme v této budově přijímat požehnání dětí, křest a přijímání nových členů, svatby, pohřební rozloučení a ostatní sborovou práci. Pocházíme nebo procházíme soustavným vyučováním v biblických hodinách i v neděli zborových pracovníků, staršostva, služby snoubencům, rodinám, mladým i starším, dětem, dorostu, pro všechny i kroužek keramiky a tábory. I těm, kteří uvěřili. To znamená, že ve sboru se koná stálá evangelizace, aby každý a každé sejítí v této budově bylo slavnost. Buďme vděční za práci Neumannových, za ty, kteří vedou děti, dorost, mládež. Máme modlitební sbor, máme kazatele a plovoucí loďkou našeho sboru je kormidelník, kterým je bratr kazatel. Ale jsou potřeba i veslaři, a to je staršostvo a ostatní členové sboru. A proto za ně prosme, abychom si to uvědomovali, že za ně máme prosit, abychom to nebrali jako samozřejmost. Milé rodiny, od nejstarších až po nejmladší, teď si to dobře zapamatujte, prosím vás. Nevynechávejte sborové akce, programy. Vaše děti by to po vás mohly napodobovat a začas nebudou pociťovat potřebu se sami zapojovat nebo se zúčastňovat společných shromáždění a biblických hodin. I pro nás starší platí, že můžeme podpořit tu práci sboru, vnoučat, dětí, rodin, modlitevně. A v 5. Mojžíšově 6. kapitole máme příkaz. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci, budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma, nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. A tak to je příkaz pro nás, pro mladší i starší. A jak moc každý z nás děkujeme Pánu Bohu za tento stánek, za to, že se smíme zde soustředovat. Děkujme. Já si osobně zde chodím vždycky odpočinout. Velice odpočinout, poněvadž se mi dobře tady poslouchá a dobře se mi zde i sedí a také můžu potom strávit i tu službu bratra kazatele, i těch, kteří nám slouží. A přibližme se k Bohu a přiblíží se k nám. Ještě bych chtěl takové jedno vyznání, které je v Bibli napsáno. Od své mladosti a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb. Nám, Hospodine, způsobíš pokoj, nebo i všechno, cožkoliv se dálo při nás, dělal si pro dobré naše. A tak velice, velice milujme ty, kteří nám takto zde slouží a pracují pro nás a sečtěme všechny dary, které nám Pán Bůh dal. To aby bylo takovým naším posláním i toho dnešního dne, ale i do těch dalších dnů. A tak Pán Bůh, aby vám všem žehnal a aby tato stavba byla využívaná stále v širším měřítku.
Děkujeme. My jsme připravili také celou řadu doprovodných materiálů k tomu 25. výročí. Můžete se na ně podívat i v rámci přestávky. Něco je připravené tam na panelech, nějaké fotografie ze stavby. Pokud se chcete vrátit do atmosféry, kdy se tato stavba posvěcovala, což bylo před 25 lety, tak si můžete na internetu vyhledat naše stránky a tam si je přímo záznam z této bohoslužby. Na internetu jsou potom i další věci k dispozici, například článek jako stavba víry, naděje a lásky a tak dále. My chceme v tuto chvíli vzdávat Bohu čest a chválu za to. Pojďme zpívat písně, budou to písně z toho většího zeleného zpěvníku. A tou první písní, kterou budeme zpívat, bude píseň číslo 83.
Není vždy slunce na obloze, číslo 88.
Vím, že ty jsi se mnou, já vím, jak
Číslo 77. Mou cestu v rukou máš. Smutné, že vše ztraceno. Sečti všechny dary. Tak prosím, zpívá.
Seň chvál, seši dary, které pán
Možná vás už někdy napadlo, kde se v čele modlitebny vzal tento nápis. Tento nápis, biblický verš z Markova evangelia. Mějte víru Boží. Za tímto veršem stál kazatel Karel Toušek, kterého jsem poprosil, aby nám dal nahlédnout, jak k tomu verši přišel a co nám má říct dnes. Tak bych chtěl ho poprosit.
Milí přátelé, hledal jsem záznam z toho shromáždění, ale nenašel před 25 lety. Ale našel jsem tři moje poznámky a ty první byly před 53 lety. Podrobné. A když jsem si to přečetl, říkal jsem, manželko, já budu teď poslouchat a ty mě to přečti. To bylo před 53 lety. Když jsem pak potom dělal znovu jedno shromáždění, tak jsem to zase zpracoval. A teď nově a nikdy jsem se nedíval do poznámek předcházejících a mám to vryté hluboko v duši. Mohl bych vám to dokumentovat. Toto jsou ty poznámky poslední. Víte, jakou mám pocit, když jsem se díval na tu bílou stěnu s těmi třemi slovy, mějte víru Boží. To jsou slova našeho Pána. Ale jak hluboká a významná, stále se mi hlouběji otevírají. Ale když jsem včera byl tak jako v nákupním středisku, a dívám se, jak tam právě v těch volných dnech tak proudí a vždycky si otevírají dveře automaticky, tak jsem vám měl takový pocit. To nebude bílá stěna, to bude černá stěna, když budeme procházet a uloženo nám všem je umřít. Je pěkná podívaná a jsem moc rád, jak je tady nás, ale celá řada mladých. Já jsem sem přišel před 32 lety. Tak ta stěna, když jdete do toho střediska, tak v určité míře nenu se automaticky otevře. Přijde chvíle, kdy budeme před takovou stěnou, ale Pán Ježíš řekne, kdo má syna, má život, mějte víru Boží, jen tak lze ten život přijímat. A dveře se automaticky otevřou, jsem hluboce připraven. Žiju už poslední rok před 90. Rád jsem vždycky kázal, ale teď ještě daleko raději čtu Boží slovo a žasnu, jak je to nejaktuálnější opravdu bestseller v každé generaci a naprosto nevšedně, tak poslouchejte, musím přečíst celý oddíl, ale mějme na mysli, to jsou poslední dny, které žije pán Ježíš. A teď mu tak záleží na tom, aby jeho národ, kterého začal tady na zemi zvěstovat království Boží, ale aby jej přijal. A velká část, největší část zůstala zavřena. Tak dal podnět dvěma učeníky, aby přivedli oslátko, oslici, a teď na něm vyjíždí do Jeruzaléma. A ten zástup učeníků byl inspirován a prohlašuje, Ježíš je Mesiáš, král, Hosana, synu Davidovu. Teprve později se rozpomenuli učedníci, že to tak prožili. Ale pán Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma, do chrámu a tam si prohlíží, my jsme tady v modlitbě, v Biblii je jenom o jednom chrámu. A to je o chrámu Jeruzalémě a potom o tom chrámu, který se sestupuje z hůry, milí přátelé, o těch modlitebnách. To ano jde, tak to říká pán Ježíš ženě Samaritánce. Jde hodina, kdy praví modlitebníci, modlití se budou na všelikém místě, v duchu a v pravdě, a takové otec hledá, aby se modlili jemu. Vyžene pak, ale ne ve zlém, ale s tím svatým rozohněním se slovy dům můj, dům modlitby jest, co udělali jste z něho něco jiného. Musíme si i my dávat bedlivý pozor, aby z našich modliteben a chrámů se nestalo něco jiného. Nechme, aby to byly modlitebny ke cti a slávě Boží, aby se potom tak, jak to do sebe nasajeme, Boží slovo, slova Pána Ježíše, aby my jim uvěříme, aby se ta stěna tmavá otevřela automaticky. To je zaslíbeno. Tak čtěme slova, která jsou vlastně z těchto dní a my vidíme hluboko do duše Pána Ježíše. Marek 11 a čtu. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděli ten fíkový odpustek, musím začít dříve ještě. 12. verš. Když vyšli druhého dne z Betánie, čili byl taky ráno, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, kterým je listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to uslyšeli. A teď budu pokračovat. A když tedy nastal večer, 19. verš, vyšel Ježíš z učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděli ten fíkovník uschlý od kořene. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. A teď slyšíme ta slova. Ježíš jim odpověděl, mějte víru Boží. Tady králí v ekumenickém to zní, já to budu potom vykládat. Mějte víru v Boha. Amen pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. A kdokoliv a kdykoliv postáváte k modlitbě, odpouštějte. Jsem přeskočil. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhý máte, aby i váš neotec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpustíte, ani váš otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení. Do třech takových okruhů. Věřím, že dobře pochopíte. Nechme platit, jak ekumenickým překladě je, mějte víru Boží, ale tak v platnosti. Mějte víru v Boha. Milí přátelé, to je taková věta, která opravdu má ohromný dosah. Já jsem to tak rád občas už řekl, když vidím maminku tam v těch nákupních středicích a dítě a to dítě reaguje, kouká na mě také cizího, si mě prohlíží. A já se kolikrát jsem to tak řekl, mladá paní, víte, že není těžké věřit v Boha, když se díváte na toho vašeho dítě. A je to, tolik lidí je, jako kdyby bláhový, jako kdyby Boha nebylo. Ale ta maminka nejlépe může posoudit. Když se díváš, to je dítě vybavené, co by nemělo od Boha, toho nenaučíš. A celý život, ano, dobrořeč duše má, a který i odpouští hříchy, který uzdravuje všechny nepravosti, vysvobozuje ze zahynutí, nasycuje dobrými věcmi a korunuje tě milosrdenstvím. Patero, milí přátelé, můžeš to říci? Věříš v Boha? Tak to můžeš povědět. Mám v srdci bázeň Boží. Svědomí mi napovídá to, co vlastně máme potom jako desatero, žel, že mnozí zapomenou, cti otce svého. Já začnu, jak to jednou taky pán Ježíš udělal. A nezabiješ, nesesmělníš, nepokradeš, nepromluvíš křivé svědectví. No, platí to pro všechny? To si nemusíš, jestli já nevěřím Boha. No pak tedy to vypadá tak, jak se můžete dívat každý den na média. Bratři a sestry, když apoštol Pavel psal základní svou epištolu do Říma, tak v prvním kapitole rozvedl, že má hněv Bůh proti všem, kteří Boha nectí, Bohu neděkují, se všemi důsledky potom těch životů, které především se projeví nelidsky vůči druhým a naprosto bezbožně vůči tomu, kterému budeme vydávat počet. Prosím vás, tu Římanům první kapitolu, tu si sami promyslete. A teď to druhé. Židé věřili, že je jeden Bůh. A prosím, když byli i v tom holokaustu, tak prosím, šli tam do těch komor. Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest. Tak jsem to četl mnohokrát. A přitom, milí přátelé, co se stalo? Co se to stalo? Věřili v Boha, ale neuvěřili, a dokonce těmi čelními tam v tom chrámě, když ti kněží, zákonníci, farizeové, kteří stáli jako v popředí, viděl, jak autoritativně pán Ježíš vyčišťuje chrám a řekne, dům můj, dům modlitby jest, jakou mocí to činíš? A pak dohodli se, že Ježíše zabijí. Tak to tam čtete právě v této 11. kapitole. Toto mějme na mysli, když řeká pán Ježíš, mějte víru Boží. Měj víru, že pán Ježíš je Boží syn, zrodil se jako pravý člověk ve všem nám podobný, kromě hříchu, a tím kromě hříchu zůstal, až do toho zvolání dokonáno jest. A tak nás spasil, to je to velké. Měj víru v Pána Ježíše Krista, to je víra Boží. To můžete samozřejmě říci i věřím v Boha Otce všemohoucího stvořitele nebe i země, však to tak vyznáváme. Ale to druhé další hned. A jestli tak neřekneš, tak ta stěna se neotevře. A jsem už u toho třetího, protože chtěl bych jako nejstarší kazatel tady nedostat pětku. Chtěl bych, milí přátelé, abychom si hluboko do duše vřili, co nám to nese, když se necháme inspirovat výzvou, hledej tuto víru. Já jsem byl katolík, však jsem to tak znal. A ve 20 letech, po 3 letech takového hledání, ale už na základě svědectví bratří a sester z církve, Jednoty Českobratrské tehdy před těmi 70 lety. ale tak jsem řekl ano. Jestli já neprožiju znovu zrození, tak budu žít jako od jednoho odpuštění ve zpovědi a svatého přijímání, jako kdyby všechno bylo smazáno a teď můžeš zase na dluh. A žiješ jenom na dluh. Prosím, kdo věří v syna, ten nežije na dluh, ale žije z toho fondu, že Kristus pro nás vykonal spasení. To je evangelium a apoštol Pavel začíná, je to hlavní heslo pro celou epištolu Římanům. Nestydím se za evangelium Kristovo, je mocí Boží ke spasení každému, kdo věří. Židu předně a potom i řeku, tedy pohan. Nestydím se. Ale zjevuje se ten hněv Boží, když té pravdě někdo odpírá a potom může jednat, jak se mu zachce. Milí přátelé, první je díky, mějte víru Boží a to začneš naslouchat Božímu slovu. A to slovo je zvěstováno pak nejenom těmi proroky, Mojžíš a proroci, ale pak i samotný Boží syn. Kdo by, a pán Ježíš těm Židům, kteří uvěřili v něho, řekne, zůstanete-li v mé řeči, poznáte pravdu. A pravda vás vysvobodí. Toto prožijeme, to osvobození při svém obrácení. Bratři a sestry a milí přátelé, mějte to jako velikou výzvu a příležitost. Kdo toto nemáte, tak to hledejte na prvním místě. Jistotu spasení. A s tím je dáno zároveň hned, že vás vede to slovo Boží, abyste nejenom slyšeli, ale otevřeli ústa, otevři ústa a já je naplním. Řekněte si, já vyslyším tvé prosby. Ale jak? A myslím si, že tento poslední citát, který vám řeknu, že bude moci tak velice výstižně říci, co to je víra, víra Boží. Apoštol Pavel, který se dlouho vzpíral, v Boha věřil, horlivý, ale v Ježíše nevěřil. A pak, když tam prožil to obrácení, znovu zrození i s tím křtem potom v domě Eneáše, milí přátelé, tak začala jeho úplně nová doba. Povolán za přímo apoštola, sám se cítí ten nehodný, ale horlivě pracuje. A já žasnu, když si otevřu Galackým 4:4-6, jak to je něco úžasného, když přišla plnost času, poslal Bůh syna svého na svět, aby ty, kteří uvěří v něho, vykoupil. Tam je narozeného z ženy a podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou v zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. To je obrácení. A teď si řekněte, tak jako apoštol Petr potom káže po letnicích. Nejdříve vede k pokání a k víře v Krista. Kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude. A co se stane? První, k čemu dojde, je to tady vyjádřeno v tom verši Galackým 6. Protože jste synové, tedy když jste uvěřili, obrátili se, poslal Bůh ducha syna svého do srdcí vašich, vzývajícího Abba, Otče. Podobně rozvedeno ještě v Římanům v 8. kapitole. Ano, tak jak Petr tam kázal o letnicích, kdo uvěří a počtí se, spasen bude. A kdo tedy takto prožil, byli naplněni Duchem Božím. My neprosíme, Pane, dej nám Ducha Svatého. My činíme pokání a obracíme se Kristu a dáváme Kristu svoje srdce. A z Boží strany přichází, že jsme naplněni, a teď řekněte, Duchem Svatým, ano. Ale tady je to vyjádřeno Duchem Pána Ježíše. Ano, to je něco. Pán Ježíš svým duchem vstupuje do tvého srdce a teď začne nový život, který, když jsi seslaben stářím a nemocemi, může se ještě více rozvinout, protože se víc přivineš k Pánu Ježíši. A teď mě dovolte ještě maličko, abych řekl. Učím se ve stáří chápat, že Pán Ježíš nikdy žádné slovo nevyslovil tak jenom lehce. Tak nějak jenom obrazně. Jako se nemohl hned rozumět. Vychází ráno Pán Ježíš z Betánie a teď Petr tam si všimne, ten fíkový je suchý, řekl Pánu. Pane, ten fíkovník, který si proklel, uschl. Mějte víru Boží, slyší Petr a ostatní apoštolé. Co to znamená? Co to znamená? Milí přátelé, nebyl čas fíků. Ale ty taky neznáš čas, kdy zaklepe Pán na tvé srdce. To může být i dítě, to můžeme být i my nejzdravější. Není, jako bychom řekli, ten čas, kdy neseme ovoce. Ale Pán Ježíš tady potom řekne ještě zvláštní slovo. A to slovo se mě nově otevřelo. Tím budu končit. Jestliže by někdo z vás amen. Amen, pravím vám, že kdo řekne, tam je, kdyby někdo z vás v kralickém textu, této hoře. A mě zaujalo to slovo této. Na jakou horu poukazuje Pán Ježíš? No je přece tam před Jeruzalémem Betánie, je těsně před Jeruzalémem. Tam vidíte i chrámovou horu dneska. I s tím chrámem. Tak jako spersonifikovaný celý národ izraelský. Ale kdyby někdo řekl této hoře celému tomu chrámu vyčištěnému Pánem Ježíšem a jednou v tom 70. roce oblehli, tak jak Pán Ježíš to předpověděl na jiném místě, Římané, tak ty Jeruzalém a pak, když chcete válku židovskou od Flávia, milí přátelé, vidíte, jak došlo, že tam ten voják hojil ten zážeh a chrám byl zapálen a zbořen. Dodneska nestojí. Ano, naplnilo se to doslova. Ale když Pán Ježíš mluví o svém druhém příchodu, tak řekne, dávám vám zaznamení. Když ten fík znovu začne vyrážet, už je blízko léto. A v této generaci žijeme my. Mějte víru Boží.
Děkujeme. Jak jinak reagovat než modlitbou? A já jsem připravil modlitbu zpívanou, kterou budeme společně zpívat. Je to píseň 440 z křesťanského kancionálu. Znáte tu píseň pod slovy Moudrost mi pane dávej, ale chtěli bychom to doplnit tím, že druhou sloku, která tam není, ale kterou my budeme zpívat, bude kromě toho, místo toho slova moudrost, budeme zpívat víru. Ano, to znamená, že první sloku budeme zpívat moudrost mi pane dávej a druhou sloku víru mi pane dávej. Píseň číslo 440 z křesťanského kancionálu. To dnešní setkání jsme po modlitbách, hledání zastřešili biblickým textem z 1. Petrovy 2. kapitoly, kde můžeme číst: Přicházejte tedy k němu kameni živému. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu, pro Ježíše Krista. Navazujeme na velké svědectví víry našich předchůdců, za které jsme vděční. Základní kámen už byl položen a základní kámen víry už byl položen. Je živý. Není to nerost. A proto soustřeďme prosím svou pozornost k první části tohoto biblického textu, kterým nás nyní provede předseda naší rady církve bratrské, bratr kazatel Pavel Černý.
Boží pokoj vám všem, rád se s vámi setkávám. Máme pořád před sebou přesně, jak je modlitebna v Horní Krupe stará, protože když jsme byli na otevření modlitebny, těsně předtím, než jsme se stěhovali do Kutné Hory, tak se narodila naše Jana. Tak jí byla tady při otevření, bylo jí něco přes 2 měsíce, tak jí vždycky říkáme si stará, přesně jako modlitevna v Horní Krupé. Ale budeme se teď věnovat slovu, které jsme slyšeli, které nám bratr Roman připomněl. Přicházejte tedy k němu kameni živému. To je ta první část, kterou si máme společně připomenout. Nevím, jestli někdo sbíráte kameny. My jsme si někdy vozili kamínky z různých míst. Já občas od moře nebo z hory Sinaj nebo z pouště. Moje manželka ve větším objemu, takže jich máme doma strašně moc, těch kamenů. A když si chceme něco připomenout, tak spíše to dnes už děláme tak, že si to vyfotografujeme, protože už bychom se v těch kamenech nevyznali a neměli bychom kam je dát. V Bibli se často hovoří o kamenech a kameny se kladly na místa zvláštního božího jednání. Připomeňte si například Galgala, Gilgal. Když Josué s Izraelem přešli Jordán, tak si měli vzít 12 kamenů, každé pokolení, a potom ty kameny položit, aby měli něco viditelného. Protože dobře víte, že když člověk si neudělá uzel na kapesníku nebo nějaký kamínek nebo něco, nebo poznámku do svého zápisníčku, my lidé to zapomeneme. My zapomeneme zkušenosti s Bohem. Zapomeneme vyslyšené modlitby. Zapomeneme na to, jak nám Bůh pomohl. Jenom když nám trochu otrne, tak zapomeneme. My potřebujeme připomínky. Proto už Izrael si stavěl ty kameny. To nebyly malé kamínky, oni si stavěli pořádné kameny. Gilgal nebo Eben Ezer. Až potud nám pomáhal Hospodin. Samuel a filistinští. Samuel vzal kámen a položil ho, protože Bůh je zachránil před filistinskými. Eben Ezer. Až potud nám pomáhal Hospodin. A pro základy domu byl v biblických dobách důležitý uhelný kámen. Dneska se staví trochu jinými technologiemi. Už to nebývají obrovské kameny, které by se daly do základů, ale bývá to třeba železobeton. Veliký monolit, který slouží jako úhelný kámen. Vlastně drží zdi, aby se nerozjeli od sebe. Stavba musí být dobře založena. Při průzkumu zdi v jeruzalémském chrámu se zjistilo, že je tam například umístěn kámen o velikosti 12 metrů. Je nepředstavitelné množství tun váží tento kámen. Je otázka, jak ho tam vůbec dokázali dát. Ale bez těchto kamenů by ta stavba neobstála. A také, jak připomněl bratr kazatel Toušek, Římané mohli ten chrám zbořit, ale ty základy tam jsou pořád. To nádvoří chrámové tam je pořád, protože s těmi základy ani nedokázali hnout. Evangelista Matouš nám dochoval slova Pána Ježíše. Matouš 24:2. On však jim řekl, vidíte toto všechno? Amen pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno. A tak ani ta chrámová stavba neobstála. A různí lidé od té doby si budovali své vlastní hrady, svá vlastní sídla. Možná jste četli o takových pevných sídlech, kde se chtěli zabezpečit na celý život. I Hitler měl své orlí hnízdo. Ale všechna tato orlí hnízda a všechny pevnosti byly dobyty. I Masada v Izraeli byla jednou dobita, přestože byla považována nad Mrtvým mořem za naprosto nedobytnou. Všechna tato místa byla jednou dobita. A my v Biblii jsme vedeni k tomu, abychom za kameny viděli probleskovat skutečný základ života. A to už nemůže být kámen, který je mrtvý, který patří do té neživotné přírody. To už musí být kámen, základ, který je živý. My si vytváříme své základy, na čem je možné stavět. Zkoušíme postavit všechno možné ve svých životech, ale když přijde příval, tak se najednou začnou hroutit stavby. A někdy i veliké stavby. Co může dneska obstát? Útoky, přívaly, útoky démonských mocností na lidský život jsou příliš velké, než aby to člověk ustál. I kdyby byl za hradbou kamení. A tak nás Boží slovo vede naprosto jednoznačně k Mesiáši. Petr, tak se vykladači shodují, měl na mysli slova, která dobře znal z Izajáše proroka. Izajáš 28:16. Proto praví panovník Hospodin, já to jsem, kdo za základ položil na Sionu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější. Přátelé, to už není jenom chrám. To už není jenom na Sionu Davidovo město. Ne, to už je předpověď toho živého kamene. Ta lidská nestálost, ta pomíjitelnost je nahrazena Božím dílem a Pán Bůh klade na Sionu kámen. A ta veliká tragédie byla v tom, že stavitelé tenkrát, kteří stavěli Boží lid, že to přehlédli a tento kámen nevzali v úvahu. A apoštol Pavel o tomto kamenu říká v epištole Efeským 2:21, v něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu, v něm jste i vy společně budování v duchovní příbytek Boží. Když postavíte stavbu, tak ta stavba sama už dál neroste. Je to stavba. Je z mrtvých kamenů. Ale když tady čteme o tom, že ta stavba roste a že vy jste budováni v příbytek Boží, to je něco úžasného. Když tady ta generace, kterou dnes si dovolujeme označit jako generace starší, když tady kladla základy pro tuto modlitebnu, tak to byl projev víry. A dneska si uvědomuji, že ta modlitebna, ta budova nevyrostla. I když jste tady přistavěli. Ale je to živá stavba a jenom se rozhlídněte a pro nás, kteří přijedeme jednou za čas, tak to vidíme velmi zřetelně, že tady vidíme nové lidi. Ta stavba roste. To je stavba na živém základu. To je stavba, která může skutečně růst. Protože růst je typický pro to, co je živé, kde je život. A to slovo nám říká, přicházejte tedy k němu, ke kameni živému. Přicházejte. A ne jako izraelští stavitelé, kteří zavrhli ten kámen a ten kámen se jim stal kamenem úrazu. Pán Ježíš Kristus je tím živým kamenem. A o Pánu Ježíši čteme v Bibli, že je živý. A tam nepochybně apoštol Petr a ostatní kladou důraz na vzkříšení Ježíše Krista. To je živý Pán. A my, když se shromáždíme v neděli, tak nestojíme čestnou stráž u hrobu. Já jsem to tak prožíval znovu o letošních Velikonocích, když jsem sloužil na velikonoční evangelium, jak jsem jako malý kluk stál stráž u hrobu rudoarmějců. A já jsem tomu nerozuměl jako malý kluk, co to vlastně děláme, že stojíme u hrobu mrtvých lidí čestnou stráž. A tak mě to pořád vrtalo hlavou, co to vlastně tam děláme. Jako kluk jsem to nedovedl pochopit. A dneska jsem čím dál víc vděčný za to, že nemusíme stát čestnou stráž u hrobu. Protože Pán Ježíš Kristus je živý. Je to živý kámen. To je živý základ, na kterém je možné stavět. A tak jsem se podíval ještě do písma, když tento krásný text mi byl přidělen, kolik je tam o životě ve spojení s Pánem Ježíšem. Například o Pánu Ježíši čteme, že je vodou živou a že život také dává. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Život. Nebo tam čteme chléb života. My když se najíme, tak za nějaký čas máme zase hlad. Ale tady jde o chléb života. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. I to má obrovské důsledky, když jíme chléb života. Když jíme, to je obraz svaté večeře Páně, kdy doslova, obrazně jíme Pána Ježíše Krista a pijeme jeho krev. A jsme společenstvím, které je shromážděno u něj. On nám dává život skrze své tělo a svou krev. Ježíš jim řekl, amen, amen pravím vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. A tak ta krev, která byla prolitá na Golgotském kříži, nám umožňuje nový život. A kdo to přijímá, kdo tomu věří, tak má život věčný. A náš text nás vede do hloubky duchovního života a říká jednoznačně, přicházejte tedy k němu, k živému kameni. Tak to říká apoštol Petr. Naše postavení v tomto světě, bratři a sestry, milí přátelé, nezávisí na tom, kde jsme se narodili, nezávisí na tom, jaká je naše národnost, jaká je naše rasa, jaká je naše sociální skupina, na tom vůbec nezáleží. Naše postavení záleží na tom, jestli jsme přišli ke Kristu, ke kameni živému a jestli jsme na něm začali stavět svůj život. Je velmi zvláštní a to mě úplně uhodilo do očí, že právě Petr nazývá Pána Ježíše Krista kamenem živým. Co to znamená Petr? Skála. No skála to je kámen. A Petr, který se nazýval vlastně skalou a nazval ho tak sám Pán Ježíš Kristus, jaké bylo původní jméno apoštola Petra? Šimon. A Pán Ježíš Kristus ho pojmenoval Kéfas. A když se to přeloží do řečtiny, tak je to Petros, kámen, skála. A teď Petr najednou říká, jako by naznačoval, Pane Ježíši, já se bojím, ty jsi mě nazval skalou, ale ty jsi živý kámen a já musím nejdříve přijít sám k tobě. Protože i on věděl, že může být pevný, a na apoštolech mohla být založena církev, protože byli napojeni na živý kámen. Ta jejich pevnost vyvěrala z tohoto pevného základu Ježíše Krista. A jsou v našich životech situace, o kterých dobře víte, kdy člověk pozná, jestli je v Kristu, jestli stojí na skále. Ve zkouškách, v nemocech, v utrpeních, protože na tom kameni závisí, jestli máme odpuštění, jestli máme spasení, jestli máme věčný život. A proto Petr zvěstuje, tak jak to máme zachyceno ve Skutcích 4.11, to bylo potom i jeho kázání, které předával a zvěstoval, a říká tam ve Skutcích apoštolů, když po letnicích káže, Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. A potom tam řekne taková slova, která jsou velmi provokativní v dnešní době, kdy někteří mají snahu míchat všechna náboženství dohromady, jako by se to dalo, jako by bylo možné vytvořit ten náboženský guláš a říci, ať si jde k Bohu každý, jakým způsobem ho napadne. A tak tam Petr řekne, v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Ježíš je ten kámen, kámen živý. A tak se chopme pevně té výzvy, kterou nám tento text říká. Pojďme k tomu živému kameni, přicházejte k němu. Každý den znovu. Nejenom, že jsme se kdysi obrátili a uvěřili jsme, ale každý den znovu. Kontrolujme, jestli se ta stavba nevyvinula někam jinam. A někdy to zjistíte. Najednou si uvědomíte, já už jsem, pane Ježíši, někde trochu dál a já se musím k tobě vrátit. Protože když budeme stavět mimo živý kámen, tak přijde pád. A tak v modlitbě u Božího slova při svaté večeři Páně ve společenství Božího lidu zkoumejme, na čem stojí stavba našeho života. Abychom měli víru v Boha, tak jako ji měla zakladatelská generace Hornokrubského sboru. A jako ji měli také i stavitelé této modlitebny. A jako ji smíme z Boží milosti mít také i my dnes, jak jsme se zde shromáždili. Není jinde spása, není jinde vzkříšení k novému životu. A já věřím, že v nás, a nejenom ve starších, ale i v mladších, je touha po věčnosti. A vidíme vůbec život s Kristem jako něco krásného, nadějného, aby to člověk ocenil, tak si podle písma musí uvědomit, že alternativou nebe není jenom nějaká čekárna, něco neutrální pásmo, ale alternativou nebe je peklo. A tak pojďme i dnes společně ke Kristu, k živému kameni. Pán Ježíš řekl, pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám dám odpočinutí. To není pozvání kazatelů, to není pozvání staršovstva. To je pozvání Pána Ježíše Krista. Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, nesete těžká břemena života. Pojďte ke mně, říká Pán Ježíš, ke kameni živému. Amen.